Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 1,000 Brains, A New Theory of Intelligence ni Jeff Hawkins ay isang aklat na popular na agham tungkol sa utak, katalinuhan at hinaharap ng Artificial Intelligence o AI. Si Hawkins ay isang inventor at siyentistang kilala rin sa pagtatatag ng palm computing at numenta. Sa aklat, inilalahad niya ang 1,000 Brains Theory, isang paliwanag kung paano maaaring umusbong ang katalinuhan mula sa neocortex, ang panlabas na bahagi ng utak na mahalaga sa pagdama, pagkatuto, wika at pangangatwiran. Tinatanggihan ng kanyang pananaw ang ideya ng utak bilang iisang sentral na tagapagproseso. Sa halip, inilalarawan niya itong binubuo ng napakaraming cortical columns, maliliit at magkakatulad na unit na sabay-sabay bumubuo ng mga modelo ng mundo. Layunin ng libro na iugnay ang natutuhan sa neuroscience sa isang mas malinaw na paliwanag ng pag-iisip ng tao at magmungkahi ng ibang direksyon para sa AI. Kasama rin dito ang pagtalakay sa kamalayan, maling paniniwala at mga panganib na dulot ng sariling limitasyon ng sangkatauhan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang neocortex bilang libo-libong sabayang tagabuo ng modelo, pangunahing argumento ni Hawkins na hindi isang malaking programa ang nagpapatakbo sa talino ng tao. Ang neocortex ay binubuo ng maraming cortical columns, mga unit ng neuron na may kahawig na pangunahing estruktura. Sa 1,000 Brains Theory, ang bawat column ay may kakayahang matuto ng isang modelo ng mga bagay na nararanasan nito. Halimbawa, kapag humahawak tumitingin o gumagalaw ang isang tao sa paligid ng tasa, iba't ibang bahagi ng utak ang kumukuha ng magkakaibang impormasyon tungkol sa hugis, tekstura, posisyon at gamit nito. Hindi lamang isang sentro ang kumikilala sa tasa. Maraming kolom ang may kanya-kanyang bahagyang modelo at pinagtitibay nila ang isa't isa sa pamamagitan ng komunikasyon. Ito ang tinutukoy ng aklat bilang isang uri ng pagboto o pagkakasundo. Mahalaga ang ideyang ito dahil nagbibigay ito ng posibleng sagot sa tinatawag na binding problem o kung paano nagiging iisang malinaw na karanasan ang sari-saring signal mula sa pandama. Ipinapakita rin ito kung bakit matatag ang pag-unawa ng tao kahit kulang, maingay o pabago bago ang impormasyon. Para kay Hawkins, ang katalinuhan ay hindi simpleng pagproseso ng datos. Isa itong distributed na proseso ng pagbuo, pagsubok at pag-uugnay ng maraming modelo ng realidad. Ikalawa, reference frames, paggalaw at prediksyon bilang pundasyon ng pagkatuto, sentral sa paliwanag ni Hawkins ang reference frame o panloob na sistema ng koordinado na ginagamit upang malaman kung nasaan ang mga bahagi ng isang bagay at kung paano sila magkakaugnay. Sa pisikal na mundo, kailangan ito upang matukoy ng utak kung nasaan ang gilid ng isang tasa habang iniikot ito sa kamay o kung paano makarating sa isang pinto habang naglalakad. Ngunit mas malawak ang gamit nito sa aklat. Iminumungkahi ni Hawkins na ang neocortex ay gumagamit din ng kahalintulad na mapang-estruktura upang ayusin ang mga konsepto at relasyon ng mga ideya. Dahil dito, hindi lang basta nagtatala ang utak ng mga nakitang pattern. Nakabubuo ito ng modelo na maaring galawin sa isip, suriin mula sa iba't ibang pananaw, at gamitin upang humula sa susunod na mangyayari. Mahalaga rin ang kilos. Natututo ang utak hindi lamang sa pagtanggap ng signal, kundi sa paghambing ng inaasahang mararamdaman o makikita laban sa aktual na resulta ng sariling pagkilos. Kapag tugma ang prediksyon at karanasan, tumitibay ang modelo. Kapag hindi tugma, may dahilan upang baguhin ito. Sa ganitong pananaw, ang pagdama, paggalaw at pag-iisip ay magkakabit. Nagiging posible ang kaalaman dahil patuloy na inaangkop ng utak ang mga mapa nito sa pakikisalamuha sa mundo. Ikatlo, bakit hindi sapat ang kasalukuyang AI ayon sa pananaw ng aklat? Inihahambing ng 1,000 Brains ang utak sa maraming makabagong sistema ng AI, lalo na sa mga modelong mahusay sa isang tiyak na gawain ngunit limitado kapag inilagay sa bagong sitwasyon. Kinikilala ni Hawkins na malakas ang kasalukuyang machine learning sa pagkilala ng pattern, pag-uuwi ng datos at pagsasagawa ng mga gawain sa loob ng malinaw na hangganan. Gayunman, iginit niya na hindi pa nito natutularan ang pangkalahatang kakayahang matuto ng hayop at tao sa pamamagitan ng katawan, kilos, prediksyon at pagbuo ng modelo ng mundo. Ang mahalagang pagkakaiba para sa kanya ay ang pagkakaroon ng maraming independenteng modelo na nakaugat sa mga reference frame. Sa halip na isang malaking sistemang tumatanggap ng napakaraming halimbawa, ang brain-inspired AI na kanyang inilalarawan ay dapat makabuo ng mga modelong nagagamit sa iba't ibang pandama at sitwasyon. Dapat din itong matuto sa pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa nakapirming koleksyon ng datos. Hindi ito simpleng pahayag na kailangang kopyahin ng eksakto ang utak. Isa itong hamon sa palagay na sapat na ang pagpapalaki ng neural networks at pagdaragdag ng data upang makamit ang mas pangkalahatang talino. Ang halaga ng argumento ay inililipat nito ang usapan mula sa husay sa isang benchmark tungo sa tanong kung paano nagkakaroon ng matatag na angkop at nagpapaliwanag na modelo ng realidad ang isang makina. Ika-apat, kamalian bilang tuloy-tuloy na alaala at kilos na may layunin, tinalakay rin ni Hawkins ang kamalayan. Bagaman hindi niya ito inihaharap bilang isang ganap at huling solusyon sa lahat ng pilosopikal na tanong tungkol sa subjective na karanasan, ang diin niya ay nasa ugnayan ng alaala, layunin at pagkilos sa kanyang paglalarawan. Ang pakiramdam na may malay ang isang tao ay kaugnay ng kakayahang magpatuloy sa isang pagkakasunod, sunod ng mga alaala at kilos habang isinusulong ang isang layunin. Kapag nakagagawa tayo ng gawain at naaalala natin ang konteksto, mga hakbang at dahilan nito, nakakabit ang kilos mas malawak na modelo ng sarili at mundo. Umayon ito sa Thousand Brains Theory dahil ang utak ay patuloy na gumagawa ng prediksyon tungkol sa mga bagay, posisyon at posibleng resulta ng pagkilos. Hindi ipinapalagay ng aklat na may isang hiwalay na sentro sa utak kung saan biglang lumilitaw ang kamalayan. Sa halip, inilalapit nito ang konsepto sa distributed na gawain ng neocortex at sa pagpapanatili ng mga modelong gumagabay sa pag-uugali. Mahalaga ang pagtalakay na ito dahil pinipilit nitong gawing mas konkretong siyentipikong tanong ang kamalayan. Sa halip na ituring ito bilang misteryong walang kaugnayan sa mekanismo ng utak, inuusisa kung anong uri ng memorya, representasyon, prediksyon, at kontrol ng kilos ang kailangang magtulungan upang mabuo ang may layuning karanasan. Panghuli, ang lumang utak, maling paniniwala at panganib na gawa ng tao sa huling bahagi. Pinalalawak ni Hawkins ang usapan mula sa mekanismo ng utak patungo sa kinabukasan ng lipunan. Ibinubukod niya ang neocortex, na kaugnay ng pagkatuto at makatwirang pagmumodelo ng mundo mula sa masinaunang mga sistema ng utak na mahalaga sa kaligtasan, emosyon at mga udyok. Hindi niya sinasabing walang silbi ang mga sinaunang sistemang ito. Mahalaga ang mga ito sa ebolusyon at araw-araw na buhay. Ngunit binibigyang diin niya na maaring sumalungat ang mga udyok, takot, pagkakakilanlan ng grupo at matitinding paniniwala sa ebidensya at pangangatwiran. Dito nakaugat ang kanyang pag-aalala sa mga panganib na nililikha ng tao. Kabilang ang kakayahan nating gumamit ng makapangyarihang teknolohiya nang hindi sapat ang pagwawasto sa maling modelo ng realidad. Naiba ito sa karaniwang salaysay na ang pangunahing banta ay isang masamang makinaryang nagising at gustong mamuno. Para kay Hawkins, ang mas agarang suliranin ay ang tao mismo, lalo na kapag ang kaalaman ay napapailalim sa tribalismo, ideolohiya o emosyonal na paghatol. Ang bahaging ito ay mas mapagnilay at mas haka-haka kaysa sa diskusyon tungkol sa cortical columns. Gayunman, lohikal itong konektado sa pangunahing tesis. Kung ang talino ay pagbuo ng modelo ng mundo, napakahalaga kung ang mga modelong sinusunod ng mga individual at lipunan ay handang itama kapag sumasalungat ang katibayan. Bilang pagtatapos, ang A Thousand Brains ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa neuroscience, cognitive science, AI. At sa mas malawak na tanong kung paano nagiging posible ang pag-unawa sa mundo, magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, teknolohista, tagapagdisenyo ng produkto at profesional na gustong suriin ang AI ng lampas sa uso, mga demo, at simpleng sukatan ng performance. Hindi kailangan ng malalim na teknikal na pagsasanay upang masundan ang sentral na argumento, ngunit mas magiging handa ang mambabasa kung komportable siya sa mga ideya tungkol sa neuron, pandama at machine learning. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang agarang manual sa paggawa ng AI. Sa halip, nagbibigay ito ng mas matalas na lente sa pagtatanong kung ang isang sistema ay tunay na nakauunawa, nakapagtataya ng sitwasyon, at natututo mula sa pakikipag-ugnayan. Ang intelektual na lakas ng aklat ay nasa pagtatangkang pagdugdungin ng antas ng brain circuitry, pang-araw-araw na perception, abstract na pag-iisip, at disenyo ng makina. Namumukod ito sa maraming librong pang-AI dahil hindi lamang nito inuulit ang kasaysayan ng deep learning o hinuhulaan ng susunod na produkto. Naghahain ito ng malinaw. Bagaman pinagtatalunang, arkitekturang paliwanag, maraming cortical columns ang gumagawa ng mga modelong nakabatay sa reference frames at nagkakasundo upang makabuo ng isang pananaw. May ilang bahaging mas spekulatibo, lalo na sa kamalayan at pandaigdigang panganib. Ngunit ang libro ay mahalaga dahil malinaw nitong inilalantad ang mga pagpapalagay nito at inihikayat ang mambabasa na pag-isipan kung anong mekanismo, hindi lamang anong resulta, ang tunay na bumubuo sa katalinuhan. Kung gusto mong sumuporta Jeff Hawkins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.